Nënteparu prezentoi të rinjt Estela Dajlani, Sebastian Hatibi dhe Aleksandra Meta.
Fakti që nëna e shenjtë pranaria po vjen në Shqipëri, po sidhet në Shqipëri, tregon një farë interesimi, tregon një farë rritje që ka besimi në jetën e të rinjve shqiptar. Bashkë me Don Domenikun jemi dëshmitar që edhe pse Shqipëria është duke përjetuar këtë rrymë modernizimi edhe këtë rrymë shekulariteti, prapë të rinjtë shqiptar nuk e kanë humbur interesin për besimin. Ata janë akoma duke kuptuar që jeta pa Krishtin është një jetë bosh, një eksistencë e cila është akoma në kërkim të kuptimit të tij. Unë do të thoj që takimi me të rinjtë në këtë konvenjo tregon universalitetin, pra dimensionin e kishës të krishterë, tregon atë çka kisha është në realitet. Shpesh në mendimet e mia përpara se të vija në këtë konvenjo, ishin për një kishë e cila ishte lokalizuar vetëm diku, ndoshta në Itali apo në Shqipëri, aty rreth përqark familjes sime. Por duke ardhur në këtë konvenjo, unë kam kuptuar që kisha e krishterë, kisha katolike, ka një dimension universal. Unë kam parë në atë konvenjo të rinjë katolik nga India, të rinjë katolik nga Bulgaria, të rinjë katolik nga Portugalia, nga Azia. Kam parë të rinjë nga të gjithë pjesët e botës që flisin në gjuhët më të ndryshme të botës, që dëshmonte për një prezencë reale të Krishtit, jo vetëm në famullin time, apo në famullin e diku tjetër, por në famullin e të gjithë botës. Kjo është një eksperiencë shumë e bukur.
Aleksandra, një dëshmi e juaj në këtë aspekt të vlerave të njeriu vje këtu, e gjen një gurë të pashtërshme dhe pastaj kthehet në vend ku jeton, ku vepron, ku studion, ku formohet, me një ngarkes, apo më mirë të thoja me një mision specifik që të rezatoj me vepra dhe jetë atë që farë e në gjenë dhe e bashkëndan me të rinjtë nga mbarbota.
Sigurisht këtë ardhje këtu e shikoj si një pasurim në shumë aspekte, sepse njeriu arrin në disa momente në të cilat thotë që nesër do takoj përsëri shokët dhe shoqet e mia, që ndoshta janë krishterë dhe ndoshta nuk janë krishterë, dhe që do vazhdojmë përsëri me pyetjet e tyre ndaj fesë time. Dhe ndoshta nuk do di, themi, që si ti përgjigje. Dhe ndërkohë që dje po ndanin eksperiencat e tyre të rit nga gjithë bota, mua më bie ndërmend eksperiencat e mia në lidhje me shoqërinë time në Shqipëri. Dhe sinqerisht kam arrit të marr shumë përgjigje ndaj reagimeve të mia për të dëshmuar ose shumë pasurime se si ta dëshmojnë fen time në rrethin tim. Dhe shumë përgjigje jo vetëm teorike, po dhe shpirtërore, përgjigje të cilat kanë prekur zemrën time, dhe cilat më bëjnë të sigurt se nesër kur unë të kthehem në Shqipëri do të prekin edhe rrethin tim njëso.
Estela.
Nëpërmjet Zojës kalojmë te Krishti. Është kënaqësi që ne shqiptarët do e çojmë Zojën në Shqipëri dhe uroj që gjatë këtij viti, duke filluar që tani për Krishtlindje, duke shpresuar që Jezusi të lindë në zemrat e gjithsecilit në zemrën e tij të krijojë një djep të vogël për Jezusin, të arrisin gjatë gjithë këtij viti që vitin tjetër të mund t'ja japim këtë dhuratë rinjve të kontinenteve të tjera apo të shteteve të tjera, duke uruar pastaj që edhe këtyre të rinjve mund të lindë një Jezus tjetër i vogël që të mund të rritet dhe të bëhet poprap i madh.
Don Domenik, një vlerësim e kështu juaj, një reflektim juaj lidhur me këta të rinj dhe këtë takim që është i një Shqipërie që kyçet në një universalitet, në një botë, ta quajmë ashtu se Roma është edhe kryeqyteti jotëm i krishterimit, po në një farë mënyrë edhe kryeqyteti i botës.
Meditimi pse se duhet të bëhet mbi dy binar, mbi cilët është bërë zhvillohet kjo ngjarje. Në radhë parë tema të cilën ne kemi zhvilluar këto ditë në takimet tona bashkë me studentët dhe të rinjtë e kombeve të tjera e nga Evropa dhe nga Azia. Tema ka qenë dashuria intelektuale, marrëdhënia e kishës mes Evropës dhe Azisë. Dhe duke folur mbi dashurinë intelektuale, është theksuar disa herë në takimet tona se i kështeri është i ftuar, është i thirrur, është i grishur nga hyj që mos t'i dhuroj të tjerëve vetëm një dashuri materiale. Nën kuptoj këtu dashuri materiale, atë dashuri me cilën ne kujdesemi për të mirën, për mbijetesën, për kujdesin fizik të vëllezërve dhe të motrave tanë, të cilëve u mungon kjo kujdesje. Por një krishter i ka barq në radhë të parë atyre të cilët i takon një dashuri intelektuale, që do thotë duhet që ne t'u përcjellim të rinjve të tjerë, njerëzve të tjerë, dashurinë tonë, duke u bërë që ata ta njohin dritën e vërtet, që është Jezusi. Pikërisht kjo përpjekje jona që ta shpallim Jezusin, është një dashuri e vërtet e cila përkthehet në veprim, e cila kërkon para se të shpallet, kërkon të jetohet. Ja, sfida, në cilën ky takim dhe fjala e Zotit vazhdimisht ne na fton, që të rinjt, që njerëzit, që gjithë ata të cilët e kërkojnë të vërtetën, të mund ta shohin të vërtetën para se ta dëgjojnë nga ne. Dhe kjo është një vepër dashurie të cilën ne jemi thirrur ta paraqesim. Dhe prania këtyre studentëve e katolik këtu në këtë takim ka pikërisht këtë domethënie, që njëri i cili studion për thelluar njohuritë e tij në aspektin shkencor, të mundohet njëkohësisht që këtë thellim intelektual ta shoqëroj me një thellim shpirtëror. Dhe të mundemi njerëzve t'ua paraqesim Jezusin në plotësinë e tij dhe në plotësinë e mesazhit të tij. Duhet të thënë se ikona që do t'i paraqitet, do t'i dhurohet të rinëve, do t'i dhurohet delegacionit shqiptar, mua dhe të rinëve përfaqësues, është një ikonë shumë e bukur e bërë nga Ivan Rupnik, një jezuit sloven i cili njihet si një nga artistët më të mëdhenj të shekullit të kaluar, i cili i ka dorëzuar këtë ikonë në rastin e 2000 vjeçarit të krishterimit, të jubileut të vitit 2000, atit të shenjtë Gjonit Palit të dytë, dhe i cili e ka përcjellur këtë ikonë gjitha shkencave akademike që ata t'ua përcjellin nga një vend në vend tjetër, që Maria, që është selia e Ortis, të bëhet mësimi i vërtet dhe të bëhet nëzitja e vërtet për një dashuri ndaj dituris, ndaj Ortis vërtet, e kjo dituri dhe kjo urti e vërtet, njëri u duhet të gjithë dhe të zbuloj se është vetë Zoti. Në gjuhën biblike, ne njohim se urtia shumëherë në nënkuptojnë pikrisht hyjin, pikrisht shpirtin e ti, e pikrisht edhe mesijin e cili du tjetë urtia që bëhet njëri. Dhe Maria është selia e urtis, sepse në ratë parë Maria e pranën vete urtinë mëshruar. Ja, dhe më thanja e kësa ikone. Ne e bartim këtë ikonë që është një simbol i asaj që në vërtit e përmendi dhe stila me parë, e që është roli Maris, sepse një krishter në përmjet Maris arrin të Jezusi. Dhe asni i krishter s'mund arrin të Jezusi pa kaluar në përmjet në nëse ti, sepse Jezusi ka ardhur në botë nëpërmjet Marisë.